دکتۆر کەمال، هێزەکانی سووریای دیموکرات ئەوەی هێزە کوردیەکان پێشەنگی دەکات و لەلایەن ئەمریکاوە پشتیوانی دەکرێت و پایتەختی خلافەتی داعشیان لە ڕەقە لە سووریا کۆنترۆل کردەوە. ئایا دەتوانین بڵین ئەمە کۆتایی داعشە لە سووریا؟
کە کەسم کۆ ئەز نزانم کا عجەبا داویە داعشێ یا ناژ بەرکو لەعالیە سینۆرێ سووریێ د نافخواکە سووریێدا گەلک هەرێمانە دبن دەستە داعشێدا لە عینی وەختێدا لەعالیە عێراقیژی سەر سینۆرێ سووریێ گەلک هەرێم دبن دەستێ داعشێدانە احتیمال هەیە کو داعش جارەکە دنبەگەڕێ هەروەها ئەم بزانن نها لە باکووری عێراقی کوردستانە عێراقی ئالوزی هەمە یانێ د هەر وەختەکێ دا داعش یانجی گروپن رادیکال اسلامی د بگرن از ندو باوری دا مکو اف داویا داعشه
کردان لە سوریا شری کی قارمانانه دکن لە دژی چکدارانی داعش و امریکا و هاوپیمانی با گشتی پشتیوانی لم هێزی سوریا دیموکرات دکن که کردکان پیشنگی دکن آیا کردانی سوریا چاوروانی چه پاداشتیک بن لە امریکا و هاوپیمانان؟
کەسم کو بلا از ئاشکرە بێژم نها دڤان ڕۆژاندا گەلەک کوردین سووری هەنە دەترسن کو حکومەتە ئەمریکا وان بتەنێ بهێنە یا سبا دەما کو ڕێژیما باعسی لە شامی ئێرشی وان بکێ یان تورکیا یان میلیشەیەن شیعی کو سووریێ شەڕێ گروپێن سونی دکن دەما ئێرشی هەرێمێن کوردا بکن ئێرشی یەپەگێ هێزن سووریا دیموکرات بکن کو ئەمریکا وان بتەنێ بێلێ ئەز نابێژم کو ئەمریکا دێ کوردێن سووریێ بتەنێ بێلێ لێ ئەف ترس لە جەم خەلکی هەیە و د ماس میدیادا تێ بەحەسکرم تایبەتی پشتی کو ئەف ڕەوشا لە کوردستانە عێراقی چی بیە هێویامە ئەوە کو ئەمریکا تشتێکی وسا نەکێ دێت عینی وەختێدا ژی داخوازە مەژی کوردێن سووریێ هەیە شاشتیێن کو قیادەیە کوردی سەرۆکەتی هەرێمە کوردستانی کرنە لە سووریێ دبارە نەبن ئیدارەیە خۆ خورد بکن کارێ ناومالی باش بکن ژ بوو کو ئەمریکا باوەریە وان د کوردان بێ و بەردەوام بێ سەر ئالیکاریە خۆ هەلبەت ئالیکاریە ژ بوو کوردان نەتەنێ ژ بوو کوردایە ژ بوو کەمینەیەن ئولی و نەتەوەیین دن یێن کول جەزیرێ دەژین وەک ئاسوری سوریانی ئەرمەنی تایبەتی عەرەب جی هەلبەت و ئێزدی
دکتۆر کەمال بەڕێزت گوتت کە خەڵکان مەترسی ئەوەیان هەیە ئەمریکا دەستبەرداری کوردانی سووریا بێ ئەمەش لە ئاکامی ئەوەی کە لە هەرێمی کوردستانی عێراق ڕوویدا بەڵام تۆ پێت وانییە ڕەوشەکان دوو ڕەوشی تەواو جیاوازن مەسەلەکان لەوێ جیاوازە لە کوردستانی عێراق جیاوازە و هۆکارەکانی دەزانیت کە بۆچی بڵێن حکومەتی عێراقی یا ئەمریکا پشتی کردە کورد بەڵام لە سووریا تۆ پێت وایە هەمان سیناریۆ دووبارە بێتەوە
من ئەز ناخوازم و هێزیە مژی نە ئەوە کو شتێکی وسازدێ وەک جەنابێتە باس کرد ڕەوش جیاوازە لە عێراقی سەرۆکەتیە هەرێمە کوردستانی شاشتیین مەزن کردن هەرچی قواز کوردێن مە ناخوازن ببیسن وەختە ئەم شتێکی ببێشن ئەز بخوا نزیکی ده ساڵە لەسەر ڕەوشە کوردستان عێراقی دنووسینم گوتنی نەباش شمەرە دەبێژن ناخوازن دەخنان ببیسن شاشتیین مەزن کردن لە عینی وەختێدا ئەمریکا پەیوەندیێن وی لەگەر بەغدادێ باشە سووریێ نەولوێ پەیوەندیێن ئەمریکا لەگەڵ حکومەتە شامی نەباشە و از هێزی هێزیێدا ما کو کوردن سووریا ریالیست بفکرن گەلەک تشت هەنە لە کوردستانە سووریێ یانجی لە هەرێمێن کو بنبەستێ کوردن سووریێدایە باشترن هەلبەت کێمانین وانێن مەزن هەنە دیفێتسیت جی کێمانیێن کێماسیێن دیموکراتیزەکردنێ جیانە لێ ڕەوش بگشتی دەوێ ئەم ئاشکرە بێژن ئەزموونە تەجروبەیە کوردن سووریێ گەلەک باشترە ژ ئەزموونە خەلکی کوردستانی عێراقی نەمانا خۆ کو کوردی مەی سووری ژی کوردی کەرکوک و سلێمانی و دۆکە باشترن لێ کەسێن کو هەرێمی بڕێوا دەبن باشتر بشێوەیەکی باشتر کار دەکرد
ئامۆژگاری بەڕێزت چییە بۆ هێزە کوردیەکان لە سووریا بۆ ئەوەی ئەم هەلە بقۆزنەوە چیان پێ ئەڵێیت
وەکو من گوت پێویستە دیموکراسی خورد بکن مافی مرۆڤ خورد بکن مافین کەمینەیەن ئولی و نەتەوەیی بپارێزن دورکن سلوگان نتو پرستن تندری او هرمین کو عرض بن دست عربا دنجه کو عرب لی دجین آلی کاری اوان بکن کو او ریو برتی خو بکن کو یزدی بن یزدی بکن آسوری بن آسوری بکن او ناف مالا کرد روشا ناف مالا کرد باشتر بکن مافی مروبا او دیموکراتی زکرن و وقتی هم دکارن باشتر پشگری اوان بکن و هم دکارن باشتر جی اوروپا و جی امریکا بخوادن کو کردان بتنی نهیل
برای زد اماجد به دیموکراسی کرد آیا تو پیدوای کردانی سوریا دبیت وانه لما که لکردستانی عراق روی داور گرن؟
صدا صد که کسیم کود تشتی کردستان عراق بیه 26 ساله مجال و فرسنده وانه بو که یک پرلمان آب بی آبا کرن پولیس ببید دادگه ببینید بناغای آبوری ببید حيف مغابن تشتكي وها نهات كرن هذه ما أوى تشتين وصا نين كرن وكم بود دوى سلوكانا وان أو بي ما في مروغا ديموكراسي خورت كرنا بناغايا أبوريا هاريمي ووقتي عمد كارن باشتر پشگريا وان بكر
برستان اين دي كرد لسر روشنائي ام پشاتاني كي استال روشالاتي ناوراستا روددن چون دبينيد؟
که قسم که دوان رو جانده هیویم او دوخوزم جی امریکا او که نوویجی جاره کدن لکرسان عراقی بکی که او ایرشین حجد شعبی میلیشیاین که جی ایرانی و دین دستکرن راوستن لسر هولیره لسر آلیندن جبر که چقاس شاشتین کردان هبن خلق کرد لایقی آلیکاریه و چنابه که از مونه کرسان عراقی به قربانی سیاست سروکن کردان دوی ایرشین بغداد راوست
ترکیه لمیجه هول داد به هموشه و یک بیت سوریا و مبستکشی وقت گوترید کردنی کردان به آمانج به همو جوری دیوید پیگی کرد لسوریا لاواز بکا و کم بکات و تا استا هزکانی لپارزگای ادلب هنوا آیا چاروانی چی دکی لم هزانی ترکیه در انجام برانبر به کردی سوریا یا هزه کردیکن بیکات
یا دخوازه کو تشتین به دست کردان که تنال سوریه هلبت سینور دار بکه
بله.
دنافبرا کوبانه هرم جزیره و افرینه دا دابرین بردوام به او نگین هفته هر وها احتمال هیا اگر ترکیه کار به ایرشی سر افرینه بکه افرینجی نافچه که گلک گرنگه هلبت و بسد هزاران این مروف پنابر ببن لجبو کردان جبو پروژه کردان سوری دا جبو دیموکراسی سوری دا عفرین گلکی گرنگه و ترکی هول بده هیوی اما او کرد پیوندین خواه به همو آلیه را باش بکن سیاست اکه پراغماتیک لگل جیران خواه باشون پیوندین وان لگل همو اکترن هبن از دخوازن بیتر پیوندی وان به امریکا را هبن جبر که امریکا ولاتا که خودی مؤسسات هن کرد بیجن پشتی که امریکا لعراق ولو کر پیویست کرد لگل روسیا بکن از بیجن نا باشتر کرد لگل امریکا کار بکن جبر که باندورا دیموکراسی ویل جواک کرد چه ببه لی از نا بیجن کرد دیجمناتی روسیا بکن گرک به روسیا را جی پیوندی وان هبن لی هفت پیمانی لگل امریکا جبو کرده باشتره
دکتر بینی من لرابردوش دا حکمتی ترکیه زور حولی دا ناو چه ارام درست کاد هر بو اوی وگ دا گوترید بیت ناو سوریا وانی و ما بستکشی استا برزد روند کرده و رنگ ترکیه به پلاماری کانتونی عفرین با تو چاوروانی اوه که امریکا اگر ترکیه هرشه که لو جورب کاد بیت دنگ بیت برام بر ترکیه رگری لینه کاد
ده سیاست دا زحمت برو مروف بیجه و چاو با از هیوی اما اوه که تشتکی و سر روی نده و امریکا روی نده ترکیه در باسی حریمه دا هر وها ادوی باوری دا ما گرک حوزی از یوسانه که دو وقت دن دا یعنی آلیه که دن واجی کرده مای عفرینه کت کرین عفرینه دا آماده باشی دانا و گلکی زحمت به زبو هیزن ترکان و هیزن اسلام جی
بله.
ولو همه با آسانی در باسی عفرینه بد
دکتور کمال وقت برزد اگاداری حتا استا بشار اسد لده سالات ماوتو دوائی او زیادر لپین سال جنگه و امریکا وکو دبینین نی کردو تا آمان جی راستو خو تو پیدوائی کرد در انجام لگر رژیمی بشار اسد در ریکو تنیک بکاد بو بده سینانی جورگ لفیدرالی بید لاتونومی بید
حل بد امدزانن بشار الاسد گلک توان جنگی توان شرک کردن بسد هزاران مروف فرمان بشار الأسد هاتنا كشتن يعني يا باش أوكو أسد بدن دادگاه كنيز دولتي جبر واتاوانا لسياسة دا جارنان غرق مروف براغماتيك ووقتا رينبا مروف كان لقال أسد جيجبو دمكي تكليا بك جبوكو شر وستن جبكو خلق سوريا غلقي وستيا يا جشر وقتا أسبشار الأسد شرط كردان قبول بك دي مسألة ديمقراطيزة كرنا سوريا دا دي مسألة اوتونومي وفيدراليزم دا ما في مروفان ديمقراطية حتى حدكي لي أرمانش دوين نيج بلا كرن أسد غلق توان كرنا دوين مروف نريكي بقى وبدي نجبوكو روزك جروشان أسد دركب بيش دادقهك جبروان
توانن كل دجی خلک سوریه کړو پرېز ډاکټر کمال سیدو بر پرسی بشیر او شالاتینا ورازلار خراوی ګلانی جر هرشه زور سپاس دکم بو ام گفتگو یو زانیار کانت
زور سپاس کاتم کو